ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8ข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2543
มีท่านก็กล่าวนี้ผมก็กล่าวพูดเรื่องที่นึกว่าน่าจะพูดให้ฟังทีนี้คราวนี้ปลาล็อกที่ท่านยานวีโรพูดไว้วันก่อนอันนี้ก็เป็นการเริ่มด้วยท่านยานวีโรว่าสงสัยอะไรฮะ
ก็ฟังเรื่องประเด็นจากคุณบาทแล้วก็ยังบางประเด็นที่ไม่เข้าใจในเวลาการเป็นเหตุต่อการกัน
ครับ
ก็เลยพยายามจะมีการตัดข้อมูลไปลงทุนจองมูลจากที่ย้อนกลับ
ครับ
บางอย่างไม่เข้าใจเห็นแจ้งชัดเลยได้หลักมาขอรับฟังจากประเด็นคุณท่าน
ครับ
เวลาท่านอธิบายฟังแล้วเข้าใจด้วย
แต่มันได้มีจุดที่จะถามโดยเฉพาะอย่างนี้ขอเป็นกว้างกว้างครับหรือครับหรือแม้พูดถึงกว้างกว้างก็แล้วกันเอาเป็นข้อสังเกตกันแล้วกันข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะถ้าเรารู้ภาพหรือลักษณะกว้างกว้างก็อาจจะช่วยในการศึกษาตอนแรกก็พูดถึงตัวหลักก่อนตัวหลักเนี่ยคล้ายๆว่าเราแบ่งได้เป็นสองตอนเราสามารถแบ่งได้คร่าวๆมันเป็นสองตอนจะมีตอนแรกที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีหรือเมื่อนี้มีอันนี้จึงมีเมื่ออันนี้ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีด้วยอะไรเนี่ยนะเมื่อเพราะอันนี้เกิดอันนั้นจึงเกิดอะไรเนี่ยในตอนนี้เป็นหลักทั่วไปอันนี้จะใช้ได้หมดคล้ายๆว่าใช้เป็นเรื่องหลักเหตุปัจจัยทั่วไปหมดทีนี้อีกตอนหนึ่งเป็นตอนขยายเฉพาะที่ต้องการก็คือตอนที่บอกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นจะบอกเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีทีนี้ความต่างระหว่างสองตอนนี้เป็นยังไงอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยตอนที่แรกที่บอกอิมัสสมิงสติอิธัมโหติบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีด้วยเลยเนี่ยอันนี้เป็นหลักทั่วไปที่ว่าใช้กับสิ่งต่างๆได้หมดในแง่ของเหตุปัจจัยแต่ตามอวิชชาปัจจยาสังขาราคล้ายๆว่ายกตัวอย่างแต่การยกตัวอย่างนี้ก็คือเอาเฉพาะที่ต้องการก็คือเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่มีความดีความชั่วมีสุขมีทุกข์อะไรต่างๆอันนี้กระบวนการของชีวิตจิตใจที่ดำเนินไปนี่ตอนที่เกี่ยวข้องกับเราชัดๆก็คือตอนที่สองตอนขยายความซึ่งเป็นตัวอย่างด้านหนึ่งของกฎใหญ่นั้นแต่ที่จริงกฎใหญ่เนี่ยมันใช้ได้กับเรื่องอื่นด้วยในบางสูตรในพระพุทธเจ้าจะทรงขยายความในแง่ของสังคมก็มีนะหมายความว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเอาไปพูดในแง่สังคมก็มีในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ตัดไว้มากที่ตัดไว้มากก็คือเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตคนนะเอาละครับตอนนี้ไปอ่านมาแยกสองตอน ทีนี้มาถึงเอาเฉพาะตอนที่สองที่ว่าตอนที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจของคนอวิชชาปฏิยาสังขาราอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการจัดแบบเต็มชุดเป็นชุดตั้งแต่วิชาปฏิยาไปท่านเรียกกันว่าปฏิยาการ12คือหมายความว่ามีอาการหรือมีหน่วยอยู่12หน่วยมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะปัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะลงไปโสกะวิถีวะอะไรเนี่ยรวมแล้วก็12อาการ12หัวข้อก็เป็นปัจจัยกันไปทีนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเต็มอย่างนี้ตรัสเริ่มจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เดินจะนี้ไปถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าแบบอวิชชาปัจจยาเนี่ยคือการตัดเต็มหลักพูดถึงตัวสภาวธรรมแต่ที่ตัดจับที่ตาหูจมูกลิ้นอันนี้คือตัดแบบชีวิตประจำวันใช่ไหมนะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็อย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็อยู่หรือมีชีวิตอยู่ด้วยการที่ตารับรู้รูปหูรับรู้เสียงต้นแล้วก็ใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอะไรก็คือเรื่องของชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่แล้วกระบวนการปฏิจจสมุปบาทก็อยู่เนี่ยหลักทั้ง12ข้อใหญ่มันก็อยู่ในอันที่ว่าตาหูจมูกลิ้นนี่แหละนะตอนนี้ว่าเราต้องทำความเข้าใจเราเองว่ามันซ้อนกันอยู่ยังไงนะปัจจคถาท่านเรียกว่าไปเริ่มจากกลางนะกลางไปหาปลายหรือว่าจะบางทีก็เอากลางย้อนหาต้นอันนี้ผมพูดถึงลักษณะทั่วไปก่อนนะถ้าเห็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็หยุดไว้ตอนหนึ่งก่อนทีนี้ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเหตุปัจจัยในระบบปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆก็คือระบบความสัมพันธ์แห่งสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็โดยเฉพาะที่สัตว์มากก็คือเรื่องความเป็นไปในชีวิตจิตใจของคนที่เกี่ยวเรื่องของความมีความชั่วความสุขความทุกข์ทีนี้เรื่องความเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยจะต้องเข้าใจอันหนึ่งก็คือว่าก็นี่ก็เป็นภาพรวมเหมือนกันว่าความเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยบางทีเรามองสับสนคือเราไปติดกับแนวคิดแบบเหตุเดียวผลเดียวอันเนี้ยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ชัดหรือมองไม่ออกนี่ในพุทธศาสนาอย่างหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบอกให้รู้ว่าการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยที่สมุปปาทะมันก็เกิดพรึบขึ้นมาเนี่ยสมุปปาทะก็คือเกิดพร้อมเกิดพรึบขึ้นมาเนี่ยโดยอาศัยกันอะไรอาศัยกันมันเป็นระบบความสัมพันธ์ในเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ว่าเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมผลจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ระบบเหตุเดียวผลเดียวหมายความว่าความจริงของธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวเกิดแต่มนุษย์เนี่ยมักจะติดกับความคิดแบบเหตุเดียวผลเดียวก็ยกตัวอย่างบ่อยๆนะฮะคือสิ่งทั้งหลายที่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยเราบอกว่าเกิดจากเหตุเพราะมันเป็นผลเช่นเรายกตัวอย่างว่าต้นมะม่วงเกิดขึ้นก็มาจากเหตุอะไรล่ะเราก็อาจจะบอกว่าเช่นเกิดจากเม็ดมะม่วงถ้าเราบอกว่าต้นมะม่วงเกิดจากเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเป็นเหตุแล้วก็ต้นมะม่วงเป็นผลนะ
อย่างนี้คือระบบเหตุเดียวผลเดียวถ้าจริงเป็นไปไม่ได้จริงอยู่เราบอกว่าเม็ดมะม่วงเป็นเหตุและต้นมะม่วงเป็นผลแต่ว่ามีแต่เม็ดที่เป็นเหตุมีแต่เหตุนั้นต้นมะม่วงเกิดไม่ได้ต้นมะม่วงเกิดก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นความพรั่งพร้อมเหตุปัจจัยหลายอย่างนอกจากเม็ดมะม่วงต้องมีอะไรบ้างต้องมีดินมีโอชะหรือปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะเรียกว่าทางบาลีเรียกว่าโอชาแล้วก็มีน้ำมีอุณหภูมิเหมาะเนี่ยมีอากาศเป็นต้นเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วต้นมะม่วงจะเกิดได้อันนี้คือระบบที่เรียกว่าเหตุปัจจัยเราเรียกกันว่าอย่างนั้นเรียกง่ายๆแต่ก็คือการที่มีปัจจัยทั้งพร้อมความจริงเหตุก็เป็นขั้นหนึ่งในบรรดาปัจจัยทั้งหลายอันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญนะถ้าจับอันนี้ไม่ได้ก็อาจจะทำให้ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขวได้หรือสับสนทีนี้มนุษย์แม้แต่ปัจจุบันก็ชอบติดกับระบบเหตุเดียวผลเดียวนี่เวลาเราทำการต่างๆเนี่ยเราจึงต้องระวังว่าถ้าเราต้องการผลอันหนึ่งเนี่ยเราจะไปนึกแต่ว่าทำเหตุอันนั้นเท่านั้นนะเราต้องนึกถึงมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆปัจจัยภายในตัวปัจจัยนอกตัวปัจจัยทางสังคมและอันนี้มันจะมาช่วยเราในการแก้ไขปรับปรุงเช่นเวลาตรวจสอบว่าผลไม่เกิดขึ้นตามคาดหมายอ้าวมันมีเหตุปัจจัยอะไรนะเราทำเหตุแต่ปัจจัยไม่เอื้ออันโน้นอันนี้จะได้ไปแก้ไขปรับปรุงได้ถูกไม่ใช่มองแต่ว่าฉันทำเหตุแล้วทำไมไม่เกิดผลแล้วก็มาร้องว่าทำดีไม่เห็นได้ดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักดูปัจจัยแล้วก็เลยพัฒนาการกระทำพัฒนาเรียกว่าพัฒนากรรมไม่เป็นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งนะนี่ก็เป็นข้อที่จะต้องจับไว้ก่อนไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดเอาละครับทีนี้นั่นเป็นตัวอย่างทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นปัจจัยเนี่ยเรามักจะนึกในแง่ของความเป็นไปตามลำดับการเวลาอันนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้อนุเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกอันนี้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในบรรดาปัจจัยทั้งหลายอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยอย่างอภิธรรมเนี่ยท่านจะแยกไว้ตั้ง24แบบนะไม่จำเป็นจะต้องปัจจัยนี้เกิดก่อนแล้วทำให้อนุเกิดตามนะฮะความเป็นปัจจัยแก่กันนี่อาจจะมีในเวลาเดียวกันหรือเป็นปัจจัยแก่กันโดยการที่ว่าเมื่ออันนี้มีอันนั้นก็จะต้องมีด้วยหรือถ้าอันนี้ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีด้วยหรือเพราะอันนั้นไม่มีอันนี้จึงมีได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยแก่กันทั้งนั้นเพราะนั้นความเป็นปัจจัยนี่เราต้องนึกว่ามีได้ในหลายลักษณะไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวแบบว่าอันนี้เกิดก่อนแล้วนั้นเกิดตามโดยลำดับการเวลาการเกิดขึ้นตามลำดับการเวลานั้นเป็นเพียงอาการหรือลักษณะความเป็นปัจจัยแบบหนึ่งในบรรดาหลายๆแบบขอให้นึกถึงตัวอย่างที่ยกบ่อยๆแหละก็คือว่าเราเขียนตัวหนังสือบนกระดานป้ายตัวหนังสือนั้นปรากฏขึ้นมาเป็นตัวคอคอคอคองงและมีเป็นเนื้อความต่างๆก็ตัวหนังสือนั้นเป็นผลนะถ้าพูดง่ายๆในตอนนี้นะจับที่ขณะนี้ก่อนเอาว่าเอาวันนี้เป็นผลก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องมีเหตุปัจจัยก็เข้ากันหลักเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างตัวหนังสือนี้จึงปรากฏก็ได้ว่าอ้าวตัวหนังสือนี้อาจจะเป็นตัวเขียนแบบช็อกใช่ไหมก็ เราก็อาจจะบอกว่าช็อกไปเหตุแต่บางคนก็อาจจะกำหนดที่คนว่าคนเป็นเหตุคนเป็นโคเคแต่ว่านี่คือปัจจัยทั้งหลายที่จริงมีปัจจัยเยอะเลยที่จะให้ตัวหนังสือที่ปรากฏมีตัวแผ่นกระดานที่รองรับเรียกว่าเป็นที่อาศัยแล้วต้องมีสีที่คอนทราสต์กันเช่นว่าช็อกสีขาวแล้วก็พื้นนั้นสีเขียวสีดำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องมีอุณหภูมิมีความชื้นพอที่จะจับไอ้เจ้าช็อกนี้ให้อยู่เป็นต้นมีตัวคนมีเจตนาของคนอะไรต่างๆอันเนี้ยทำให้เกิดเป็นภาพตัวหนังสือนั้นขึ้นเพราะนั้นตัวหนังสือนั้นน่ะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประชุมพร้อมกันนะในบรรดาปัจจัยเหล่านั้นก็มีเหตุด้วยอันหนึ่งนะแต่ว่าท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยไหมว่าปัจจัยมีหลายอย่างอย่างผู้สวดอภิธรรมเนี่ยจะมีเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอะไรต่างๆนะหลายอย่างคือปัจจัย24เอาละครับเป็นอันว่าตัวหนังสือนั้นที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นผลที่เกิดจากการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยทั้งหลายเมื่อปัจจัยพร้อมตัวหนังสือนั้นเกิดทีนี้ปัจจัยเหล่านั้นน่ะก็มีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆไม่เฉพาะลำดับการจะเห็นว่าบางปัจจัยนั้นหลายปัจจัยมีอยู่พร้อมกันเลยอย่างปัจจัยเป็นที่อาศัยเนี่ยก็มีอยู่พร้อมกันใช่ไหมอย่างว่าจะพูดว่าตัวกระดานป้ายนั้นเป็นปัจจัยเดียวเป็นที่อาศัยอย่างพระท่านเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยเรียกว่าปัจจัยดังนี้ก็ไปวิเคราะห์เอาเองก็หมายความว่าจะเห็นว่ามีความเป็นปัจจัยในหลายลักษณะหรืออย่างเช่นบอกว่าเอาใบไม้เนี่ยนะฮะก็อาศัยกิ่งไม้จึงอยู่ได้นะถ้ากิ่งไม้นั้นไม่มีใบก็มีไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นก่อนเป็นหลังอันนี้ก็ยกตัวอย่างท่านนั่นเองให้เห็นว่าความเป็นปัจจัยนั้นมีหลายลักษณะนี่เวลาเรามาดูเรื่องอวิชชาปัจจยาสังขารานเนี่ยเราจะไปมองเฉพาะในแง่ลำดับการนะนั้นเหมือนอย่างว่าการที่เรามีตัณหาขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีอวิชชารองรับหรือให้โอกาสอยู่ความเป็นปัจจัยในการให้โอกาสก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าอวิชชามาเกิดมาแล้วก็เลยเกิดตัณหาไม่ใช่อย่างนั้นนะเกิดตัณหาเพราะอวิชชามาให้โอกาสถ้าไม่มีอวิชชาให้โอกาสนี่ไอ้เจ้าตัณหาเกิดไม่ได้สมมติว่าเมื่อไม่มีอวิชชาปัญญาก็มีสิใช่ไหมไม่มีอวิชชาก็คือมีความรู้นั่นเองก็คือมีปัญญาเมื่อมีปัญญามันมีตัวรู้ไอ้เจ้าตัณหาไม่มีที่อาศัยไม่มีตัวให้โอกาสมันเลยเกิดไม่ได้อะไรงี้เป็นต้นนะไม่ใช่หมายความว่าเพราะเจ้าอวิชชานี่มันมาก่อนแล้วมันก็เลยทำให้ไอ้เจ้าตัณหาเกิดไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาจะเข้าใจนะนี่แหละอันนี้จะต้องเข้าใจไว้ก่อนจะได้เวลาศึกษาจะได้ไม่งงงั้นเราก็เป็นนึกว่าเอ้ยนี่เจ้าวิชามาแล้วก็เลยเกิดเจ้านั้นตามนะพอเห็นนะอันนี้เป็นการทำความเข้าใจทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนี่ก็เป็นแง่ที่ควรจะสังเกตไว้สองสามอย่างแล้วทีนี้อะไรอีกที่ควรจะพูดนี่อย่างที่บอกตอนต้นแล้วว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีเรื่องของความดีความชั่วอยู่ในนั้นด้วยมีเรื่องของสุขทุกข์อยู่ด้วยกันเสร็จนะก็คือกระบวนการของชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยที่มันเป็นไปมันก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันทั้งนั้นแหละนี้ในเมื่อมาเกี่ยวกับความดีความชั่วความสุขความทุกข์นะมันออกมาสู่ชีวิตของเราเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเริ่มด้วยการคิดภายในนี่ อาการกระทำต่างๆของเราเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมบัติเนี่ยนะมันจะมีความสัมพันธ์หรือครอบคลุมหลักที่เราถือว่าเป็นหลักที่ชาวพุทธยึดถือว่าเป็นหลักใหญ่ยิ่งก็คือหลักกรรมหลักกรรมเนี่ยเป็นหลักย่อยอยู่ในปฏิจจสมบัติเองแล้วหลักกรรมเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยกรรมนี่แหละเป็นที่มาของสุขทุกข์ไอ้กรรมน่าจะมีกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมมีทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็มีเป็นเหตุของความสุขความทุกข์ความจริงสาระของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการของการปรุงแต่งในจิตใจของมนุษย์ที่มีเจตนาหรือเจตจำนงนี่เป็นแกนกลางใช่ไหมแล้วมันจึงมาแสดงออกทางวาจาทางกายแม้แต่ว่าคิดอยู่ในใจมันก็มีเจตนาเจตจำนงเนี่ยเป็นตัวแกนอยู่ตลอดเวลาว่าเราเลือกตัดสินใจยังไงเราตั้งใจยังไงเราจะเอายังไงตัวเนี้ยนะเป็นตัวสำคัญเป็นตัวปรุงแต่งและเจ้าเจตนาตัวเนี้ยมันก็อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมบัติซึ่งมันอิงอาศัยกับเจ้าตัวอื่นเช่นมันมีอวิชชาเป็นตัวให้โอกาสอยู่นะแล้วมันก็เลยถูกปรุงแต่งด้วยด้านความรู้สึกเช่นอย่างที่เคยอธิบายบอกว่าเรารับรู้รูปทางตารับรู้เสียงทางหูพอได้เห็นได้ยินปั๊บนะฮะเรายังไม่มีความรู้เข้าใจชีวิตโลกอะไรต่างๆนี่นะปัญญาหรือวิชาไม่มีหรอกแต่มันมีอายตนะที่พอสัมผัสปั๊บเนี่ยมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาใช่มั้ยว่าเกิดความรู้สึกก็เป็นเวทนาว่าสุขหรือทุกข์สบายไม่สบายพอสบายก็ถูกใจชอบใจไม่สบายก็ขัดใจไม่ชอบใจอันนี้ก็คือได้ความรู้สึกก็เกิดขึ้นซึ่งมันมีไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยเอื้อให้โอกาสอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นปัจจัยมันก็เลยทำให้ตัณหาได้โอกาสตัณหามันก็มาแสดงตัวถูกไหมมาควบคุมวิถีความคิดของเราเจตนามันก็รับใช้ตัณหาแล้วตอนนี้คือว่าจะเอาหรือจะไม่เอาอยากจะเสพอะไรต่างๆเจตนานี้ก็นำในการเลือกเอาแล้วก็ไม่เอาแล้วจะตัดสินใจจะปรุงแต่งยังไงใช่ไหมการปรุงแต่งก็เกิดขึ้นเนี่ยก็คือกรรมแหละพอเป็นเจตนาแล้วกระบวนการของกรรมก็ดำเนินไปนะคิดอยู่ในใจแล้วก็ออกมาแสดงทางกายทางวาจาเพราะนั้นกระบวนการของกรรมเนี่ยถ้าจะศึกษาลึกก็ต้องมาศึกษาในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็คือระบบความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการกระทำหรือพูดให้ลึกลงไปอีกก็คือกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งเจตนาหรือเจตจำนงของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปในชีวิตของเราทั้งจิตใจวาจาและการกระทำแสดงออกนี่เมื่อเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมบัติดีนะเราเห็นเรื่องกรรมชัดขึ้นในการพัฒนาชีวิตก็เกิดขึ้นได้โดยที่ว่าในขณะที่ยังไม่ถึงกับขั้นหลุดพ้นไม่ถึงขั้นดับทุกข์เลยแต่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของการปรุงแต่งความคิดเป็นต้นซึ่งมีเจตนาเป็นแกนเนี่ยให้มีการกระทําที่ประณีตดีขึ้นไอ้ส่วนที่เป็นกระบวนการปรุงแต่งเนี่ยอยู่ในตอนที่ท่านเรียกว่าสังขารนะเพราะฉะนั้นเวลาเทียบในหลักปฏิจจสมุปบาทกับกรรมเนี่ยเราก็บอกสังขารนี่แหละเป็นกรรมใช่ไหมฮะเวลาศึกษาไปจะได้ยินว่าสังขารนั่นเป็นกรรมแต่ที่จริงก็คือว่าสังขารนั่นก็เป็นเหมือนกับการวิเคราะห์ให้ชัดลงไปในกระบวนการของการเกิดขึ้นของกรรมนั่นเองนี่บางครั้งต้องการจะชี้จุดสำคัญที่เป็นตัวหัวหน้าหรือพระเอกในสังขารก็จะชี้ไปที่เจตนาที่เจตจำนงบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่า เจตนาเนี่ยเป็นตัวแทนของกรรมทั้งหมดเช่นอย่างที่ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตนานั่นแหละเราเรียกก็เป็นกรรมก็เพราะว่าเจตนาเนี่ยเป็นหัวใจหรือเป็นพระเอกในนี้เพราะฉะนั้นก็เอามันมาเป็นเหมือนผู้แทนของกลุ่มนี้หรือกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยเรียกหัวหน้ากระบวนการมาเป็นชื่อของกระบวนการนี้เลยทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็เป็นเน้นที่ว่าจะปรับปรุงชีวิตคือปรับปรุงการปรุงแต่งของเจตนาที่ออกมาทางกายวาจาใจแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เข้าไปในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแบบรายละเอียดซึ้งลึกซึ้งล่ะเอาแค่กระบวนการของชีวิตระดับที่ออกมาเป็นกรรมการกระทำแล้วก็ทำให้เรามีการพัฒนาได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยท่านก็จะแยกใช่ป่ะสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยนะมันก็ยังมีการปรุงแต่งในขั้นนี้ก็คือพัฒนาหรือปรับปรุงการปรุงแต่งให้มันดีขึ้นจากการที่ปรุงแต่งให้เกิดความชั่วร้ายและความทุกข์ก็ปรุงแต่งให้เกิดความดีงามและความสุขเพราะนั้นอย่างสังขารเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็แบ่งเป็นอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งอบุญหรือบาปความไม่ดีแล้วก็ปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญปรุงแต่งความดีแล้วก็อภิเนชาภิสังขารก็ปรุงแต่งในขั้นที่จิตที่เป็นสมาธิชั้นสูงเลยนะนี่ก็สมาธิเนี่ยแม้แต่ถึงขั้นอรูปฌานสูงแล้วก็ยังเป็นการปรุงแต่งอย่าไปดูถูกการปรุงแต่งคือปกติเนี่ยเราจะพูดกันว่าอย่าไปปรุงแต่งคิดปรุงแต่งไม่ดีอันนั้นก็คือการเทียบในระดับที่ว่าสุดยอดไปเลยว่าเลิกปรุงแต่งใช่ไหมไม่ปรุงแต่งนั่นก็ดีหมายความว่าจิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระแต่นี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยที่จะไม่ให้ปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปได้ยากอันนี้แทนที่จะพูดรวมก็ควรจะแยกแยะออกไปอีกนะในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนเรายังไม่พ้นการปรุงแต่งเนี่ยเราพ้นจากการปรุงแต่งที่ชั่วที่เป็นทุกข์มาเป็นการปรุงแต่งที่ดีและเป็นสุขก็ยังดีก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปถ้าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็หมายความว่าเลื่อนขั้นจากการปรุงแต่งบาปมาเป็นปรุงแต่งบุญนะแล้วก็ปรุงแต่งจิตที่มีความมั่นคงแล้วก็จึงจะพ้นไปจากการปรุงแต่งทีก็ยังดีอันนั้นคนทั่วไปเนี่ยต้องดูก่อนอย่าอึกอักไปสอนเขาปุ๊บปั๊บไม่ปรุงแต่งเลยบางทีเขาก็ไม่ไหวแล้วก็เลยเขาก็เลยเอาแค่ว่าเคยปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งอย่างนั้นก็พยายามจะไม่ปรุงแต่งไอ้จะพ้นจากการปรุงแต่งที่เคยก็ทำไม่ได้มันตกร่องใช่ไหมมันก็จิตมันก็เคยที่ได้เกิดปรุงแต่งแต่ทุกข์แต่บาปใช่ไหมมันก็เลยอยู่แค่นั้นแหละอันนี้จะข้ามขั้นไปก็ไปไม่ไหวเพราะนั้นน่าจะมีการช่วยเขาให้พัฒนาไปเป็นขั้นๆ นี่ไอ้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ก็มาช่วยในการปรุงแต่งเรื่องกรรมนี้ด้วยให้เลื่อนขั้นไปจากการปรุงแต่งที่เป็นบาปเป็นทุกข์มาเป็นปรุงแต่งดีงามปรุงแต่งเป็นสุขขึ้นไปนะแต่ให้รู้ด้วยจะหนักอยู่ในตัวว่าที่แท้แล้วไม่ปรุงแต่งได้เลยย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะอยู่ได้อย่างนั้นต้องอยู่ได้ปัญญาแท้คืออยู่ได้ความรู้กระจ่างแจ้งคือคนที่ไม่จะไม่ปรุงไม่ต้องปรุงแต่งก็คือรู้แม้แต่ว่าในการเป็นอยู่กันชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาศัยปรุงแต่งอยู่เสมออย่างสมมติว่าผมเอาอะไรมาทำไว้ในมือใช่ไหมแต่ท่านไม่เห็นเนี่ยผมถามว่าเชื่อไหมในมือผมมีอะไรท่านยกตัวอย่างไว้บอกว่ามีลูกมะขามต้มอยู่หนึ่งลูกแต่สมัยนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วอาจจะบอกว่ามีอะไรล่ะมียางลบสักแท่งอะไรนี่นะนี่ท่านไม่ได้เห็นนี่เมื่อก่อนที่มือผมจะกำจะมีหรือเปล่ายางลบบอกผมก็บอกว่าเชื่อไหมในมือผมมีอย่างลบ ท่านก็ต้องคิดแหละใช่ไหมคิดว่ามันเป็นอะไรอะไรอันนี้ก็ถือว่าเรายังไม่รู้เมื่อเรายังไม่รู้เราก็ต้องอาศัยการคิดก็ปรุงแต่งไปว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนยังไงคนชอบพูดเท็จเชื่อไม่ได้หรือเป็นคนที่ตามปกติแล้วพูดจริงเนี่ยอันตอนนี้ก็พิจารณาตัวบุคคลแล้วพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่ว่าเอ๊ะมือข้างนี้มันกำได้ไหมยังลบมันเล็กพอกำได้ไหมแล้วก็ในบริเวณนี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีพวกวัตถุประเภทอย่างลบอะไรนี้นะอะไรทำนองนี้ก็คิดไปแล้วก็ตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมอย่างนี้ก็หมายความว่าเรายังไม่รู้ชัดเนี่ยเราก็มีการปรุงแต่งแต่ถ้าผมแบมือเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องปรุงแต่งใช่ไหมในลักษณะของการปรุงแต่งนี้ก็เกิดจากการที่ความไม่รู้เนี่ยเป็นตัวเอื้อโอกาสอยู่แล้วก็จะมีเจตนาซึ่งปรุงด้วยความอยากความปรารถนาบางอย่างอะไรหรือความเชื่อมีทิฏฐิมีแนวคิดมีความยึดมั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะมาก็จะไปตัวปรุงแต่งไปตามแนวของมันอิทธิพลที่มาปรุงนะอันนี้ถ้ามีตัวรู้เห็นชัดสักอย่างเดียวไอ้พวกนี้หมดโอกาสเลยใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์ที่เลิกปรุงแต่งก็คืออยู่ด้วยปัญญาเกิดความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งมันก็ไม่ให้โอกาสก็หมายความว่าอวิชชามันไม่มีคือว่าวิชาไม่มีก็คือว่าปัญญาหรือตัววิชามันมีมันก็เลยไม่มีโอกาสสำหรับไอ้พวกตัวอื่นๆที่จะมาเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานี่คนที่ไม่ปรุงแต่งก็หมายความว่าท่านเรียกว่าหมดอวิชาหรือมีวิชามีปัญญารู้แจ้งยังรู้เข้าใจโลกชีวิตแล้วมันก็ดำเนินชีวิตไปได้ปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหรืออยู่ด้วยปัญญาเพราะอยู่ด้วยปัญญาหมายความว่ามันมีความรู้แล้วในการที่รู้แจ้งเนี่ยนะมันเข้าใจโลกและชีวิตหมดเนี่ยมันทำให้กิเลสมันก็หมดไปด้วยมันก็เลยไม่มีการปรุงแต่งไอ้เจตนาก็ไม่มีตัวที่จะต้องไปเลือกตัดสินใจใช่ไหมเพราะเจตนาเนี่ยมันเจตจำนงที่จะเลือกเอาว่าจะเอายังไงตามตัวแรงจูงใจเป็นต้นที่เป็นอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทีนี้พอปัญญามันรู้มันทำไปตามปัญญามันไม่ต้องมีไอ้ตัวเจตนามาเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเจตนานี่หมดบาทไปเลยเพราะนั้นถ้าจึงเรียกว่าคนที่พ้นกรรมนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ด้วยเจตนาคือไม่ได้อาศัยเจตนาเป็นตัวเจ้าบทบาทเพราะเจตนานี่ก็เป็นกรรมใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นผู้พ้นกรรมคืออยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความรู้ปัญญาความรู้มันก็เป็นตัวที่จะบอกว่าจะทำอะไรใช่ไหมแล้วเจตนาก็อยู่ในการปรุงแต่งว่าจะเลือกจะตัดสินใจจะเอาอย่างไรนะซึ่งจะมีทิฏฐิความเชื่อบ้างมีตัณหาความต้องการอยากได้โน่นได้นี่บ้างนะมีมานะความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนความต้องการให้ตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวกูของกูอย่างที่ว่านะไอ้เจ้าพวกนี้มันอยู่เบื้องหลังมันก็จะเป็นตัวชักใหญ่ไอ้เจ้าเจตนาพระเจ้าแล้วพอปัญญามันรู้แจ้งหมดมันก็ไอ้เจ้านี้หมดบทบาทเราจะเห็นว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวเอื้อโอกาสตลอดเวลาเลยนะให้ความเป็นปัจจัยของมันเนี่ยในลักษณะเอื้อโอกาสเนี่ยเป็นสำคัญทีนี้ไปคิดกันเลยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยนะมีอวิชชาเกิดขึ้นก่อนแล้วไปมีอันนั้นก็คิดกันอย่างนั้นก็ยุ่งสิใช่ไหมที่จริงมันก็อยู่ในกระบวนการของชีวิตเราตลอดเวลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่ามองปัจจัยในแง่ของการเกิดตามลำดับเวลามันก็เป็นตัวปัจจัยคือตัวให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำนั่นทำนี่แล้วพระองค์ก็ตรัสสรุปว่าทั้งหมดนี้อวิชชาแฝงอยู่ตลอดนั่นนี่หรือต้นนะฮะอันนี้พอเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นการให้ภาพกว้างๆเวลาจะมามองลักษณะไอ้หลักเหล่านี้นี่พอเราได้ภาพกว้างๆอย่างนี้เวลาเราไปศึกษาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะงั้นเราก็ไปศึกษาทีละตอนละตอนอวิชชาเป็นปัจจัยสำคัญยังไงไงโดยไม่ได้ภาพอย่างนี้ไว้บางทีก็จับวุ่นวายสับสนหมดนะฮะ
ครั้งนี้มีประเด็นตรงข่าวมีระเบิดอะไรอย่างนี
้ครับ
ถ้าคือทีแรกก็เข้าใจที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆเป็น เรียนตามระดับเวลา
อ๋อครับ
ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายปัญญาเนี่ยจะทราบให้ตลอดเวลาอย่างไรเพราะว่าตัวเช่นบางเหตุบางผลเนี่ยที่เราเจอมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าเราคงไม่ตั้งแต่ปัจจัยเนี่ยอาจจะมีการปรุงแต่งเราไม่เราจะไปทราบคือสติจะสามารถที่รู้ทันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้โดยที่ไม่มีอวิชชาได้อย่างไ
รอ๋ออวิชชาในที่นี้หมายถึงว่าหาไม่รู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิตเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวหมายความคล้ายๆความรู้รวบยอดอย่างที่ฝรั่งเรียกคล้ายๆพวกวิทยาศาสตร์เรียกว่า general principle หมายความว่านักวิทยาศาสตร์นี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมารู้เรื่องของอะไรเรื่องของสัตว์ชนิดนี้นักชีววิทยาใช่ไหมว่าสัตว์ชนิดนี้อวัยวะอย่างนี้อะไรรายละเอียดไม่ต้องรู้หรืออย่างไอสไตน์ก็อาจจะได้หลักgeneral principle อันใหญ่ที่ต้องการก็ต้องการอันนี้นี่พอได้ภาพใหญ่ความรู้ตัวหลักใหญ่แล้วมันทำให้วางท่าทีต่อโลกชีวิตทั้งหมดทีเดียวเลยถูกต้องเลยนะฮะแล้วทีนี้ไอ้ส่วนความรู้ละเอียดอะไรนั้นก็ต้องว่ากันไปอีกทีมันยังมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือต่างแดนต่างถิ่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทางนี้ไปไหนก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของอวิชชาหรอกเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องความรู้ข้อมูลในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ต้องถ่ายต้องถามอะไรต่างๆแต่นี้มันหมายถึงว่าความรู้หลักทั่วไปความจริงรวบยอดสัจธรรมเลยนะที่ทำให้เราอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือวางใจวางท่าทีต่อโลกและชีวิตได้ลงตัวพอดีแล้วก็ในเมื่อจิตของเราเนี่ยมีความรู้อันนี้แล้วก็หลุดพ้นใช่ไหมไม่อยู่ใต้อำนาจกิเลสเราจะไปทำอะไรแต่อะไรมันก็จิตมันก็บริสุทธิ์สะอาดใช่ไหมไม่มีแรงจูงใจที่เสียหายมาทำให้ชักใหญ่ไปนะจะไหน
อยากจิตที่เป็นปกตินี้อย่างวิชานะครับจิตที่เป็นปกติอยู่อย่างวิชา
ก็จิตที่เป็นปกติอยู่ธรรมดาก็ของมนุษย์ปุถุชนก็เท่ากับว่าอวิชชาเนี่ยมันแฝงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะใช้คำยังไงก็ได้จะใช้คำว่าอนุสัยหรือเป็นอะไรก็ได้อวิชชาก็เป็นอนุสัยอย่างนี้คือความไม่รู้อ่ะเหมือนอย่างบอกว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยเราบอกว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ทำความชั่วแกไม่ได้คิดร้ายอะไรแกอย่างนี้แต่ที่จริงนั่นเด็กเกิดใหม่ก็คือมีตัวความไม่รู้เนี่ยเต็มที่อยู่ใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยเป็นตัวเอื้อพร้อมที่จะทำให้เด็กเนี่ยพัฒนากิเลสทั้งหลายขึ้นมาเด็กจะว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นคำชาวบ้านเท่านั้นเองนะเราไม่พูดไม่ได้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะเกิดมามีความไม่รู้อยู่เต็มที่เลยพอมันรับรู้ตาเห็นรูปปั๊บความรู้สึกเกิดใช่ไหมฮะสบายตาไม่สบายตาจากจุดนี้แหละครับอวิชชาเป็นตัวเอื้อที่มันไม่รู้โลกและชีวิตไม่เข้าใจอะไรต่างๆสักนิดเลยมันก็ไปตามความรู้สึกทันทีเลยถูกไหมฮะรูปนี้เห็นแล้วสบายตาอยากได้แหละอ้าวพอมันขัดตามันไม่พอใจแหละใช่ไหมนี่ก็คือความบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่แท้หรอกจิตไม่ได้เป็นอิสระแต่ว่าพระอรหันต์ก็คือว่าบริสุทธิ์ด้วยปัญญาคือความรู้มีความรู้เข้าใจโลกและชีวิตหมดเพราะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาก่อความรู้สึกก็ไม่เกิดตัณหาขึ้นมาใช่ไหมอันนี้มันคนละแบบเลยเพราะนั้นเราจะไปบอกว่าเด็กเกิดมาบริสุทธิ์อะไรเหมือนผ้าสะอาดอะไรแต่ก็เป็นสำนวนพูดนั่นแหละแต่ที่จริงมันมีถ้าเรียกคำสมัยใหม่ก็ศักยภาพแห่งกิเลสมาเต็มที่เลยเพราะอวิชชาตัวเดียวแล้วครับอวิชชามันเกิดมาพร้อมมันมาพร้อมกับอวิชชาอวิชชาก็คือไม่มีความรู้นั่นเองอ่ะเราจะบอกว่ามีความไม่รู้ก็คือไม่มีความรู้ใช่ไหมพอไม่มีความรู้นี่ก็แล้วแต่อายตนะจะ รับสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกยังไงก็ไปเลยไปตามนั้นก็พอจะเข้าใจนะฮะเรื่องอวิชชา
คือถ้าเราใช้หลักการใหญ่ๆอย่างเดียวสมมติเช่นคือเราได้ลองเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ซับซ้อนอาจจะง่ายเช่นจับแก้วแล้วร้อนจับแก้วแล้วร้อนจะเจ็บหรือไม่เจ็บชอบหรือไม่ชอบคำถามแรกก่อนคือว่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าจิตฝึกถึงระดับหนึ่งตัดตอนได้เลยไหมว่าตัดตอนมารู้ว่าร้อนชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกิดละ
ตอนนี้แหละก็คือลักษณะที่ว่าปฏิจจสมบัติตัดวงจรได้ตรงเวทนาต่อกับตัณหาเพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นบ้านด้านแพสซีฟด้านรับตัณหานี่เป็นด้านแอคทีฟทีนี้พอเวทนาเกิดใช่ไหมให้ตัณหาไม่เกิดเพราะว่าไม่มีอวิชชาเป็นตัวเอื้อโอกาสไม่มีอวิชชาที่มันเป็นปัจจัยเพราะนั้นก็ปัญญาก็อยู่นั่นเองก็เมื่อไม่มีอวิชชาก็คือมีปัญญาหรือมีวิชชาก็วิชาก็ตัดโอกาสที่ตัณหาจะเกิดขึ้นก็รับรู้เวทนาสุขทุกข์แล้วก็จบใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของผู้ที่บรรลุธรรมนั้นเวทนาเนี่ยเมื่อแปลเคร่งครัดจึงแปลไม่ได้ว่าไม่ชอบหรือชอบชอบหรือไม่ชอบเนี่ยตัณหาเลยนะเวทนาก็เป็นด้านแพสซีฟด้านรับรู้สึกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาตามธรรมชาติเมื่อร้อนมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่สบายเมื่อมันกุ่นพอดีมันก็สบายก็อยู่ที่ว่าตอนนี้จิตจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไอตอนที่จะเป็นตัณหาก็คือปฏิกิริยาแล้วล่ะเวทนานั้นเป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้เท่านั้นอยู่ในกระบวนการของธรรมชาติที่เราบอกว่าฝ่ายแพสซีฟฝ่ายรับนะก็ตาเห็นรูปเกิดจากวิญญาณใช่ไหมก็รับรู้ตอนนี้อาจจะมีการกำหนดหมายสัญญานะแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายแต่ว่าสังขารปรุงแต่งได้ตัณหาไม่มีไม่ต่อนะก็ตัดตอนไปเลยก็อยู่ได้ความรู้นะ
แล้วที่ใช้ตัดตอนหรือใช้ปัญญาตัดหรือว่าใช้สมาธิตัด
เพราะมันเป็นเรื่องปัญญาที่มันไม่ได้ตั้งใจตัดคือเพราะมันรู้มันเข้าใจมันก็ไม่เกิดเองนะฮะคือหมายความว่าไอ้ปฏิกิริยาแบบชอบใจไม่ชอบใจมันไม่เกิดถ้าคนธรรมดาเป็นปุถุชนก็ยังฝึกพยายามตัดแต่ถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมก็หมายความว่ามันเป็นไปเองตามเหตุปัจจัยคือหมายความมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดไปความรู้สึกที่จะชอบหรือไม่ชอบนะคือหมดเหตุปัจจัยแล้วนั่นเองนะก็เลยไม่เกิดไอ้ปฏิกิริยานั้นขึ้นมาแต่ถ้ามนุษย์ปุถุชนนี่ก็สอนแบบให้ฝึกว่าเมื่อเกิดเวทนาที่เป็นสุขก็อย่าไปเกิดความรู้สึกชอบใจถ้าเกิดทุกข์ก็อย่าไปไม่ชอบใจอันนี้เป็นการฝึกของคนซึ่งก็ฝึกกับฝืนเนี่ยมันคู่กันนะใช่ไหมถ้าหากว่าเราพอใจมันก็เป็นฝึกถ้าเราไม่พอใจก็เป็นฝืนใจไปแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ได้พัฒนาตัวไปตามถึงขั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นไปเองนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเหตุปัจจัยนะมันไม่มีเหตุปัจจัยไอ้อันนั้นมันก็เกิดไปได้ความชอบใจไม่ชอบใจมันมีเหตุปัจจัยอะไรเมื่อเหตุปัจจัยของมันหายไปแล้วไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจมันก็ไม่เกิดขึ้นเองดังนั้นอย่างที่เขาบอกว่าอ้าวก็ทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็บรรลุธรรมแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นก็ต้องกลับมาเป็นปุถุชนได้สิอย่างนี้เป็นต้นนะเอ๊ะบางท่านมาพูดอย่างนี้ก็ได้ยินกันหลายคนก็งงเอ๊ะถ้ามันจริงนะอ้าวแล้วมันไม่ขัดกันเลยนะก็พระอรหันต์กลับมาเป็นปุถุชนได้ก็แย่สิใช่ไหมเอ๊ะจะว่าไม่กลับก็ขัดหลักอนิจจังสิอะไรเงี้ยนะ นี่แหละความจริงมันมีอยู่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่เป็นไปลอยๆนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้พระอรหันต์ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้มาเป็นปุถุชนมันก็เลยไม่เป็นปุถุชนก็เท่านั้นเองมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงมันก็อยู่ในขอบเขตของมันนั่นแหละเนี่ยที่มันไม่เที่ยงเช่นร่างกายไม่เที่ยงหรืออะไรจิตใจขันธ์ห้าไม่เที่ยงก็ว่าไปนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงแล้วกลับไปกลับมาอะไรมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงก็ถ้าเราไปติดอยู่แค่นี้อาจจะทำให้หลอกตัวเองเพราะว่าหลักการสำคัญเนี่ยที่บอกว่าไม่เที่ยงนะฮะมันมีไอ้ตัวสำคัญอยู่มันอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยที่มันไม่เที่ยงเนี่ยก็คือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมนี่การที่ไม่เที่ยงแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มาสัมพันธ์กันนี่เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นก็ทำนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่ามาใช้ได้แม้แต่ชีวิตประจำวันที่เราพูดถึงสิ่งทั้งหลายว่ามีความเจริญแล้วก็เสื่อมแล้วจะอะไรเนี่ยต้องระวังมากอย่างที่เคยพูดกันก่อนว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนไอ้พวกลัทธิโชคลัทธิแล้วแต่เวทกรรมอะไรเงี้ยนะซึ่งความหมายนั้นหมายถึงว่ามันเป็นไปแต่แล้วแต่ถึงคราวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่ไม่เที่ยงไงใช่ไหมไม่เที่ยงมันเสื่อมแล้วเจริญเองอะหรือว่ามันเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมอะไรก็เลยทำให้เราเนี่ยชักประมาทปล่อยละเลยหลักพุทธศาสนาจุดสำคัญเนี่ยที่บอกไม่เที่ยงเนี่ยมันไปโยงกับหลักเรื่องนี่แหละปฏิจจสมุปบาทหลักไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกเวทนตาเนี่ยมันอธิบายได้ปฏิจจสมุปบาทนะฮะคือมันไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวของมันเองเป็นอิสระอยู่อ้าวนี่ก็คืออนัตตาใช่ไหมแล้วมันไม่สามารถคงสภาพของมันมันก็เป็นไปเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันอันนี้ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็อยู่เบื้องหลังเรื่องปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่เพราะนั้นไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยอย่าไปหยุดแค่นั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันจะเป็นยังไงก็ปล่อยตามเรื่องตามราวที่จริงหลักไม่เที่ยง